Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Сергей Бламейко. На протягу годину в нашем эфире белорусская и замежная информация, блиц-анализ свободы, новины медицины, передача «Покуль летит стрела». Гость эфиру – керовник громадского музея Василя Быкова в городе Миколай Мельников. Зимы поговорим про историю створения и працу музея Василя Быкова. Сегодня ветеранская организация городня отримала от улада ордер на додатковый покой площадь 25 квадратных метров. 23 кастрычника в Беларуси будет облачно с прояснениями. На полночном усходе короткочасовые опадки, мокрый снег або дождь. У ночи и ранницы на особных участках дорог гололедица. Температура по ветру ночью -3, +3, днем +3, +9. У наступные двое суток по Беларуси чекается в облачное надворье с прояснениями. У полночно-заходних районах короткочасовые дожди. Температура ночью -3, +2, днем +5, +12. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзея в дня. Спочатку международные новины. Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Беларуская прокуратура подрыхтовала для эксперта АБСЕ пакет документов по справе об смерти журналиста Олега Бябенина. Эксперты-криминалисты из Швеции и Норвегии прибудут в Менск у понеделок. По воле наместника генпрокурора Беларуси Андрея Шведа, следство разглядая не только версию самозабойства, але и забойства с наступной инсценировкой суициду. Президент России Дмитрий Медведев сегодня провел перемовы с президентом Туркменистану Гурбангулы Бердымухамедовым у Каспийском городе Туркменбаши. По выниках перемовы российский вице-премьер Игорь Шувалов поведомил, что «Газпром» разглядит махчимость долучения до проекту побудовы газопроводу Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Французские полицианты сняли блокаду рабочих страйковщиков на нафтоперепроцовчем заводе у Гран-Пюи, что находится в 50 километрах от французской столицы и является головной паливной крыницей для Парижа и его международных аэропортов. Страйки працовников, которые протестуют супраць подвышения пенсийного возраста до 62 годов, привели до перебоев с палевом на тысячах автозаправок по всей краине. Керовники финансовых ведомств и центробанков 20 наибуйнейших экономик свету распачали сустречу у Паўднёвай Кореи. Сустреча представников Великой Двадцатки открылась сегодня у городе Кэнджу. Головная тема саммиту – способы позбегнуть валютной войны. У России прокуратура запотребовала покарать былого олигарха Михаила Ходорковского и его бизнес-партнера Платона Лебедева додатковыми 6 годами тюремного зняволення у выпадку признания их виноватыми по выниках другого судового процессу. Агульный термин покарания мая поводля обвиновался в скласти 14 годов, але при этом мая быть уличено 8-годовое зняволення, якое вязни отбудуть уже у кастрычнику наступного года. У 2005 годе суд признал ободвух бизнес-соцу виноватыми у махлярства и во ухилении от податков. Критики меркуют, что соправдной причиной переследу послужила политичная деятельность Ходорковского. Дейный судовый процесс разглядая закиды у выкрадания миллионов тонн нафты и отмывания грошей. Улады Кубы мают намер вызволить с турмы и выслать у Гешпанию еще 5 политвязнев. Про это поведомили представники католической церкви, которая выступает в якости посередника при отправце диссидентов за мяжу. Это был выпуск новин. У наступный слухайте знову прикладно праз одну годину.
У эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Сергей Бламейко. Головные темы выпуску. Члены инициативной группы Владимира Некляева начали сбор подписов сярод беларусов в столице соседних краинов. Сегодня про переодоление 100-тысячного рубежа заявили инициативные группы потенциальных кандидатов Ярослава Романчука и Виктора Тярещенки. Активисты инициативных групп Ярослава Романчука и Миколая Статкевича с Барановича отримали позвы в военкомат. Сегодня ветеранская организация «Городня» отримала от улада ордер на додатковый покой площадь 25 квадратных метров. Туды будет перенесено знаходзіўся на экспазіцыі грамадскага музея Васіля Быкова, які цяпер месціцца ў 13-метровым пакоі. Госць эфіру кіраўнік грамадскага музея Васіля Быкова ў горадні Мікалай Мельнікаў. Інстытут Гродна грамадзян праект прапануе замяніць драўляную сцяну Калоскай царквы на сцяну з каменных матэрыялаў. Як лічаць незалежныя эксперты, перабудова на новы манер можа паставіць крыж на плянах уключэння Калоскай царквы ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Сёння на 53-м годзе жыцця памёр гісторык, даследчык эпохі Вялікага княства Літоўскага Павал Лойка. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня» і зараз Юрась Бушлякоў з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Кандыдат на ўдзел у выбарах ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук прэзентаваў журналістам падпісныя лісты з патрэбнымі для рэгістрацыі 100 тысячамі подпісаў. На сёння пра збор неабходнай колькасці подпісаў абвясцілі ў ініцыятыўных групах Александра Лукашэнкі, Уладзіміра Някляева, Яраслава Раманчука, Андрэя Саннікава і Віктара Цярэшчынкі. Рыгор Кастусёў, Мікола Статкевіч і Віталь Рымашэўскі заяўляюць, што набліжаюцца да патрэбнай лічбы. Збор подпісаў завершыцца 29 кастрычніка. Ініцыятыўная група лідара кампаніі «Гавары праўду» Владзіміра Някляева збірае подпісы ў яго падтрымку на вакзалах сумежных з Беларусью краінаў. Пікеты праходзяць сёння ўвечары на вакзалах Вільні, Варшавы, Кіева і Москвы перад адпраўленнем цягнікоў у беларускім кірунку. Сем патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты падпісаліся пад зваротам у абарону Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і ў абарону права на свабоду веравызнання. У беларускім урадзе заяўляюць, што могуць прыняць прапанову Расіі аб адмене мыта на нафту пры ўмове вяртання Расіі мыта на нафтапрадукты. Беларускі бок, аднак, цвердзіць, што афіцыйна яму гэтая прапанова не паступала. Эканаміст Барыс Жаліба.
Калі ж будзе нафта сырая беспошлінная, то трэба ж вернуць тады і пошліны на нафтапрадукты. Ну, ёсць меркаванне, што гэта пазбавіць беларускі бок рабіць некія не зусім чыстыя камбінацыі з нафтагандлем і з вытворчасцю нафтапрадуктаў. І я так думаю, што беларускі бок пакуль што займаецца разлікамі, што гэта да, што гэта не да.
Александр Лукашэнка заявіў, што лічыць немэтазгодным поўны перавод узброеных сілаў краіны на професійную аснову. На 53-м годзе жыцця памёр гісторык, даследчык эпохі Вялікага княства Літоўскага і аграрнай гісторыі Беларусі Павел Лойка. На працягу 12 гадоў Павел Лойка загадваў катэдрую гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. У сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя кнігі журналіста Александра Тамковіча «Лёсы». У кнізе маналогі 50 выдатных людзей сучаснай Беларусі, палітыкаў, навукоўцаў, прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі. Адзін з герояў кнігі «Лёсы» – Геннадзь Бураўкін.
Тамковіч – журналіст таленавіты, журналіст для мяне цікавы. І таму заўсёды з такім чалавекам сустракаюся, як кажуць, лёгка. Таму што ў ім адчуваеш калегу, як я сам журналіст, і ў ім адчуваеш чалавека, у якога ёсць, скажам так, духоўны свет. У гэтым сэнсе мне з ім было лёгка.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Юрась Бушлякоў, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Члены ініцыятыўнай групы Уладзіміра Някляева пачалі збор подпісаў сярод беларусаў у сталіцах суседніх краінаў. Месцам збору подпісаў абраныя вакзалы, адкуль адыходзяць цягнікі на Менск. Наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч дазваніўся да актывістаў Някляева ў Маскве і Варшаве.
Максим Артемьев приехал в Москву с Гомельской области. Юнак працуе у столице России, але не забывается на подзеи на родиме и по пропанове сябров долучился до инициативной группы по сбору подписов за поэта Владимира Някляева. Максим праз интернет звернулся до суайчинников, якія живут у Москве, с активность земляков приемно здивила. Оказалось, за Някляева шмат кто ожидая подписаться и будет голосовать за его на выборах. Сустречу для сбору подписов Максим призначил на белорусском вокзале. Так само Максим с сябрами закликают подписаться пассажиры у цягнікоў, якія прыходзяць з Менску ці адпраўляюцца ў Беларусь. Якія настроі выбарцаў з Беларусі, адзначае Максім Артемьеў.
Нельзя сказать, что, наверное, верят в Никляева, верят, вернее, хотят верить в то, что сменится президент. На это все надеются. По крайней мере, те люди, с которыми я общался, которые положительно относятся к этому делу, да. Потому что есть ярые сторонники действующего президента. Вот, я общался с ними, я не понимаю, почему так, потому что люди, в принципе, здесь живут только из-за того, что работают, хотя могли бы жить в своей стране и работать, зарабатывать деньги.
Те не заминают сбирать подписи на вокзале московские милицианты. Максим Артемьев каже, что таких проблем пока не было. У сборщиков есть посвященные сябров инициативной группы Владимира Некляева, какие они при выпадку покажут милициантам.
Таких проблем не было. Вот. А если подойдут, спросят, если будут против, уйдем. Если не будут против, ну как бы милиции боятся, волка боятся, в лес не ходить, наверное, так.
У этой часу в Варшаве на вокзале так само у камизельках с надписом за Некляева дежурят три активисты. Сирот их Василь Лепеш, с якими связался по телефоне. Василь сказал.
Акция больше как демонстративная, как показать, что как бы, тут есть так само активная молодь, и не следующие на то, что у кожна свои життя за справы, але так само не забываем и про справы белорусские, хотя бы таким чином символичным подтримать бы белорусов в Беларуси.
У Киеве на вокзале планавала збіраць подпісы за Некляева актывістка Марта з сябрамі, але звязацца з дзяўчынай не ўдалося. Зараз абанэт не можа прыняць ваш дзвінок, адказаў па-ўкраінску голас у тэлефоне.
Расказваў Олег Груздзіловіч.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай фліп.
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Актывісты ініцыятыўных групаў Яраслава Раманчука і Мікалая Статкевіча з Баранавічаў атрымалі позвы ў ваенкамат. Яраславу Грышчэню позву ўручылі на пікеце па зборы подпісаў, а Арцёма Ластавецкага запрасілі ў ваенкамат па тэлефоне ў нядзелю. Расказвае Сергей Ягораў.
Ярослав Грышчэня, паводле медыкаў, мае праблемы са здароўем пасля аўтамабільнай аварыі. Артём Ластавецкі цяпер навучаецца ў Познанскім універсітэце. Позву Ярославу Грышчэню ўручыла дзяўчына з ваенкамату ў той час, як актывіст збіраў на пікеце подпісы за патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта Мікола Статкевіча і Ярослава Раманчука. Грышчэня мусіць з'явіцца ў ваенкамат 28 кастрычніка на камісію. Ярослав кажа, што гэта элемент ціску.
Я думаю, што польскі ціск спроба запужаць. Браць мяне ў войску будзе вельмі цяжка, паскольку ў 2007 годзе меў проблемы со спиной после выпадку автомобильного. А так, я думаю, что будет спроба запужать, посадить можно месяц, другие третий, должен посадить на подсаж выбора, ну не больше.
Артема Ластавецкого периодично выкликают у военкомат так само. Студенту Познанского университета там кажут, что он повинен обовязково привести доведку про навучание в университете. А пошним разом ему заявили, что он уже повинен начать проходить медичную комиссию, каже Артем.
Далее, 1 числа уже нужно будет проходить медкомиссию.
Проблема в чем? В марте я принес справку о том, что я учусь в университете. В июне принял справку о том, что я учусь в университете, и резко сейчас им опять понадобилась справка о том, что я учусь в университете. Если я ее сейчас не принесу, то опять меня забирают в ботинки. При этом постоянно вот так вот вызывают уже целый год. Например, сейчас вызвали по телефону в воскресенье вечером.
В военкомате активисты распытывают не только про навучанне, але и его сябра, каже Артем Ластавецкий.
Когда у меня просто спрашивают про Ярослава Грищеню, как у него там дела с университетом, про Розова Петра и больше ни про кого, то мне кажется, что что-то тут все-таки есть.
Ярослав Грищеня и Артем Ластавецкий выходят в склад инициативных групп Ярослава Романчука и Миколая Статкевича.
Поведомлял Сергей Ягоров. Кандидат на удзел у выборах от Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук сегодня презентовал журналистам подписные листы с потребными для регистрации 100 тысячами подписов. На сегодня про сбор необходной колькости обвестили инициативные группы Александра Лукашенко, Владимира Некляева, Ярослава Романчука, Андрея Санникова и Виктора Терещенки. Ригор Костусев, Микола Статкевич и Виталь Рымашевский заявляют, что наближаются до потребной личбы. Рассказывая Валер Калиновский.
Кандидат от Объединенной Громадянской партии Беларуси Ярослав Романчук сам активно сбирает подписи за свое вылучение. Он наведал шмат городов у разных областях. Свою кампанию он назвал адлюстрованием позитивных изменений у громадстве.
Удивило то, что люди губляют страх. Самое такое важное открытие с кампанией, что белорусский народ готов до реформы, какие мы пропонуем. И основное наракание до меня было питание такое, чему тебе не показывают по телебачению?
Керовник инициативной группы Анатоль Павлов заявил, что за Ярослава Романчука уже собрал набрана каля 120 тысяч подписов, из них только у Менску больше за 40 тысяч. Инициативная группа теперь вырашает, не варто спынить сбор подписов, каб ощадить ресурсы. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Бецька личит, что варто протягивать его до опошнего дня, особливо наведываючи те регионы, где не было активной кампании. Тем часом сябры инициативной группы Владимира Някляева сегодня проводят акцию у замежжи. У Киеве, Москве, Варшаве и Вильни они собирают подписи серед тех белорусских громадян, которые накировываются техниками у Менск. За Някляева уже собрали каля 150 тысяч подписов и собираются протягивать эту кампанию до опошнего дня. Пресовый секретарь инициативной группы Андрея Санникова Александр Атрошченков заявил про тиск уладов на их избирательников подписов. Анонимные телефонования активистам с погрозами у той час, как избирательники подписов за Александра Лукашенко користаются всеми перевагами административной системы.
Несколько раз у сябров нашей инициативной группы затримывали по час сбору подписов. Наш волонтер провел амаль сутки с сократами за то, что нес европейский стяг до пикета. Так что мы сказали, что нема порушений под час кампании по сбору подписов.
Ярослав Романчук, как и другие претенденты, различивая на активный и змястовный месяц працы перед регистрацией кандидатов и початком агитации.
Ну и, безумовно, праца с людьми, потому что треба казать, вот подрыхтовка информационных материалов, подрыхтовка структура до вельми активной кампании, потому что, по сути, на ей треба там три дня, как это вельми мало. Тому треба все подрыхтовать, как вот таким могутным ресурсом добиться 35% першентура.
Ярослав Романчук переконаний, что все питания на конт координации деяния с другими оппозиционными кандидатами будут вирашаться после регистрации.
Мы вырешили, вот, когда мы были у литовской амбассады, мы разговаривали, сидели у пятерых и обмерковывали, потому что треба сказать про то, что вот, когда это будет пройдено, тогда безумовно мы сядем за стол перемовы и будем разговаривать. Але это повинен быть открытый диалог без другого, третьего дна и с теми людьми, которые принимают решения, безумовно.
Але уже теперь оппозиционные кандидаты на удел у выборах президента Виталий Рымашевский, Микола Статкевич, Владимир Някляев, Ярослав Романчук, Андрей Санников, Алексей Михалевич и Григор Костусев выступили с супольной акцией. Усе они подписались под зворотом оборону Менской протестантской церкви «Новое житьё». Инициатором этого был Виталь Рымашевский с белорусской христианской демократии.
Наша супольная, скажем так, слово и наша консолидованная позиция демократичных кандидатов, она, безусловно, может повлиять и на позицию европейского звяза, ну, отповедно, и на позицию белорусской улады. И вот на этом мы различивали, когда этот зворот подписывали.
Виталий Рымашевский кажет, что на этот час собрал 75 тысяч подписов громадян. Великая частка тех, кто за него подписался, верники разных христианских конфессий. До конца кампании он надеется досягнуть потребного рубежу. С подобной заявой выступили и в инициативной группе Миколая Статкевича.
З Менску повідомляв Валер Каліновський. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня» і зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Темы наступной передачи «Дом литератора». У Менском выдавецтве «Логвинов» вышла книга сучасной польской письменницы Ольги Токарчук под назвой «Провек да иншие часы» у перекладе Марины Шоды. Экспертом пятикнижа «Свободы» выступить Оксана Спринчан. А гостем рубрики «Авторы твора» будет легендарный поэт Олесь Навроцкий, який после 20-годового молчания дал первое в своем житті интервью у «Доме литератора».
Дом літератора у нашому суботньому ефірі, а зараз слово нашим слухачам.
Самым ярым представителем империи зла является Лукашенко. Так что подумайте насчет голосования, чтобы пребывать ему на четвертый срок. Это я обращаюсь ко всем белорусам. Будьте здоровеньки.
Так вот, уважаемые кандидаты в президенты, позиционные руководители и позиционные организации. В общем, мы на выборы не идем, подписи нигде никаких мы не ставим. Мы бойкотируем выборы, я и моя мать. Мы их признаем незаконными и нелегитимными. Мы не будем узаконивать и легализировать Александра Лукашенко. Мы не будем этого делать. Его только одно присутствие у нас вызывает отвращение на этих выборах. Вы понимаете, этот человек вообще вызывает отвращение с народом, с таким же, как он сам. И вы знаете, я вам скажу так. Мы это самое, мы вам объяснили. Мы вас поддержим. Вы смотрите, я вообще вообще вам объясню, как делать. Все, что, ну, вы делаете, как вам нравится, как вы хотите.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, з вами Сергій Бламейко. Нагадаю, основні теми випуску. Члени ініціативної групи Владимира Некляєва почали збор підписів серед білорусів у столицях сусідніх країн. Сьогодні про переодолення 100-тисячного рубежа заявили ініціативної групи потенційних кандидатів Ярослава Романчука і Віктора Терещенки. Активісти ініціативних груп Романчука і Статкевича Збарановича отримали позву в воєнкомат. Ветеранская организация «Городня» отримала от улада ордер на додатковый покой площадь 25 квадратных метров. Туды будет перенесена экспозиция громадского музея Василя Быкова. На 53-м годе життя помер историк, доследчик эпохи Великого князства Литовского и аграрной истории Беларуси Павел Лойко. Інститут Гродна «Громадян Проєкт» пропонує замініть драўляну стіну Калоцької церкви на стіну з кам'яних матеріалів. Як лічать незалежні експерти, перебудова Градзенського храму на новий манер може поставити криш на планах включення Калоцької церкви у спіс сусветної спадщини ЮНЕСКО, розказує Ігор Корній.
Свято Бориса Глебскую ці Калоцькую церкву у Городні адмислоўцы характарызуюць не толькі як помнік дойлідства 12-го стагоддзя, але як адзіны захаваны храм беларускай, а дакладней гарадзенскай архітэктурнай школы, які не мае аналіга ва ўсёй усходняй Еўропе. Але ў сярэдзіне 19-го стагоддзя за поўдня паўднёвая частка сцяны і перакрыццё, а таксама фрагмент заходняй сцяны храму абрынуліся ў Нёман. У 1897 годзе замест мураваных сценаў былі пастаўленыя драўляныя. Апошнія паўтара дзесяткі гадоў вядзецца дыскусія адносна метадаў рэканструкцыі каложы. Але працяглыя спрэчкі ўрэшце вымалёўваюцца ў рэаліі. Інстытут «Гродна грамадзян праект» прапануе змяніць драўляную сцяну на сцяну з каменных матэрыялаў. Прапанову ухваляе і начальнік управлення аховы і рэстаўрацыі гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі.
Была прапанова інжынераў «Гродна грамадзян праекта» закласці газасілікатныя блокі ў тоўшчу сцяны ў якасці забутовачнага матэрыяла для таго, каб яна была больш лёгкай. Пытанне абмяркоўваецца, якім чынам гэты матэрыял будзе сябе паводзіць у тоўшчы сцяны, каб не было яго разбурэння праз пэўны перыяд, каб не давялося эту сцяну зноў перакладаць.
Аднак адмыслоўцы перакананыя, паспешлівая рэканструкцыя помніка дойлідства 12-го стагоддзя ні да чаго добрага не прывядзе. Грамадскае абмеркаванне прапанаванага пляну перабудовы каложы толькі пацвердзіла засцярогу адмыслоўцаў, якія прыйшлі да высновы. Імпэт дзяржавы можа прывесці да катастрафічных вынікаў. Гаворыць гарадзенскі археолаг, доктар гістарычных навук Алесь Краўцэвіч.
Што будзе, калі пусціць беларускіх будаўнікоў да этой каложы? Это будзе знішчэнне помніка. Помнікі такога рангу вельмі нешматлікія, іх 20. Спаса Брабражэнская царква Ягасініполацкая і Варысаглебская 12 стагоддзя ў Гародні. Снімуць дах, пачне залівацца сцяна, не вытрымае новых перакрыццяў. Трэба іх знісці, мы можам атрымаць ноль. Або калі лезці, так пазваць спецыялістаў французскіх і польскіх. Пэўна, што пасля так званай рэканструкцыі проста выкрасляць са спісу ЮНЕСКО.
У грамадскіх слуханнях удзельнічаў і менскі архітэктар Вадзім Глиннік. Цікаўлюся, калі бальшыня экспертаў не ўхваляе прапанаваны ўладамі праект аднаўлення, то чаму голас такой значнай часткі адмыслоўцаў ігнаруецца? І што ў такой сітуацыі можна зрабіць дзеля замірэння бакоў?
Трэба зараз не займацца дабудовамі Калужскай царквы, пакуль мы не будзем на 100% перакананым, што апозі не фармуюцца. Толькі пасля гэтага можна гаварыць аб тым, каб пускаць на край пагорках тэхніку будаўнічую, ну і прыгружаць уласна падмуркі, паскольку на сённяшні час царква гэта руіна, і амаль 800 год свайго бытнавання ў часе яна набывала розныя абліччы. Зараз трэба думаць аб тым, як закансерваваць тое, што ёсць, а не дабудаваць тое, чаго няма і невядома, якім яно было. Царква не разбураецца, яна даглядаецца. На пэўны час трэба пакінуць яе спакою.
Гісторык архітэктуры Сергей Харэўскі выказвае сваё меркаванне адносна мэтазгоднасці пластычнай аперацыі для Калоцкай царквы.
Паскольку Чарняўскі заняла агрэсіўную пазіцыю, у краіне робіцца абсурд. Сабраліся на грамадскія слуханні, выдатныя спецыялісты ў гэтай галіне, выкладчыкі політэхнічнай акадэміі, практыкі, архітэктары, археолагі, грамадскасць, частка прыхаджанаў сумняюцца супраць. Не Міністэрства культуры хоча садзіць агромныя сродкі, што ж такі мы будзем руйнаваць калоцкую.
Старшыня гарадзенскага аблаўканкаму Сямён Шапіра раней заявіў, што ўся адказнасць за рэканструкцыю ускладаецца на спецыялістаў у гэтай галіне.
Про ситуацію вокол Городзенської каложі розказував наш кореспондент Ігор Корней. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». І зараз увага, важна інформація.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 31 кастрычника міняються хвалі частоти білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до півночі.
Запишайте, калі ласка, наші нові хвалі частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
Від 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
От 20-й години настройтеся на частоти 6150 і 9570 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
От 22-й години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштова скринка 111.
Адрес у Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 31 кастрычника.
Выбирайте свободу.
Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Сьогодні вечором у Бельску-Подляскім почався 17-й фестиваль білоруської бардовської і авторської пісні «Бардовська осінь-2010». Ідея організації гэтага фесту узнікла 16 гадоў таму у асяроддзі зв'язу білоруської молодзі у Польщі. Пропануємо зараз вашій увазі пісню одного з сьогоднішніх виконавців фестивалю – Міхала Барановського. Пісня називається «Свобода».
Африканские ритмы руют по венах, обуджаючи нечто живое внутри. И по ветра тремтить, и гудуть вубузелы, и взрываются спевы на крик. Ты чакал этой лавы с продвечного хрому, и сдавалося нелька боли чакать. Чуешь небо на частке, рвуть вубузелы, и у руце от свободы чека. Але, 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 твоя свобода в твоей голове. Але, 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 твоя свобода в твоей голове. Мы шукали родимые плямы на скуры тих, хто повинен нас вести у бой. І плыли у поветры медовые бздуры, быцем биться идем за любов. І хремел барабан, и гули в вузелы, и история мела про тях. Уздымайте ж высоко под самое небо, на штях, на семи костях. Але, 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 твоя свобода в твоей голове. Але, 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 твоя свобода в твоей голове. Живи, твой подых наполнится ветром, и знойдется страшный у роспочи берег. И будешь глядеть ты на космы аеру, до хаты вернувшимся флебустьером. Будутся в узелы гремять барабаны и рэханье сена с долей. Мы вернемся скоро на нашу землю, и не будет никаких оле. Оле, 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 оле. Твоя свобода в твоей голове. Один, два, три. Твоя свобода в тебе внутри. Оле, 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 оле. Твоя свобода в тебе в голове. Один, два, три. Твоя свобода в тебе внутри. Дякую вам.
У Менску 22 години 30 хвилин. У ефірі «Начинає свобода», «Винники дня», з вами Сергій Абламійка. На протягу наступної півгодини ми погутеримо з керівником громадського музею Василя Бикова у Городні Миколаєм Мельниковим. Зіми поговоримо про історію створення і працю громадського музею Бикова. Сьогодні ветеранська організація Городні отримала від уладу ордер на додатковий покой площі 25 квадратних метрів. Туди буде перенесена експозиція громадського музею Бикова, яка тепер міститься у 13-метровому покої. Ми так само довідаємося новини сусвітньої медицини і почуємо передачу Володимира Орлова «Покуль летить стріла». 23 кастрычніка у Беларусі будзе воблачна, з праясненнямі. На паўночным усходзе кароткачасовыя ападкі, мокры снег або дождж. Уначы і раніцай на асобных участках дарог галалёдзіца. Температура паветра ноччу -3, +3, днём +3, +9. У наступныя двое сутак чакаецца воблачнае надвор'е з праясненнямі. У паўночна-заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы. Температура ноччу -3, +2, днём +5, +12. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Юрась Бушляков розповідає про основні білоруські новини.
Кандидат на удзел у выборах от Объединенной громадянской партии Ярослав Романчук презентовал журналистам подписные листы с потребными для регистрации 100 тысячами подписов. На сегодня про сбор необходимой колькости подписов обвестили у инициативных группах Александра Лукашенко, Владимира Некляева, Ярослава Романчука, Андрея Санникова и Виктора Терещенко. Ригор Костусев, Микола Статкевич и Виталий Рымашевский заявляют, что наближаются до потребной личбы. Сбор подписов завершится 29 кастрычника. Инициативная группа лидера компании «Говори правду» Владимира Некляева сбирая подписы в его подтримку на вокзалах сумежных с Беларусью краинов. Пикеты проходят сегодня у вечера на вокзалах Вильни, Варшавы, Киева и Москвы перед отправлением техников у белорусским керунку. 7 потенциальных кандидатов у президенты подписались под зворотом у оборону Менской протестантской церкви «Новое житё» и у оборону права на свободу веровызнания. У белорусском ураде заявляют, что могут принять пропанову России об отмене мыта на нафту при умове вертания России мыта на нафтопродукты. Белорусский бок, однако, твердит, что официально ему эта пропанова не поступала. Экономист Борис Жалиба.
Коли ж будет нафта сырая, беспошлинная, то треба свернуть тогда и пошлины на нафтопродукты. Но есть меркование, что это позбавит белорусский бок робить некие не совсем чистые комбинации с нафтогандлем и с вытворчеством нафтопродуктов. И я так думаю, что белорусский бок покуль что занимается разликами, что это даст, что это не даст.
Александр Лукашенко заявил, что лечить немытозгодным полный перевод узброенных сил Украины на профессийную основу. На 53-м годе життя помер историк, доследчик эпохи Великого князства Литовского и аграрной истории Беларуси Павел Лойко. На протягу 12 годов Павел Лойко загадывал кафедру истории Беларуси старожитного часу и середних веков Белорусского державного университета. У сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя кнігі журналіста Александра Тамковіча «Лёсы». У кнізе маналёгі 50 выдатных людзей сучаснай Беларусі, палітыкаў, навукоўцаў, прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі. Адзін з герояў кнігі «Лёсы» – Геннадзь Бураўкін.
Тамковіч – журналіст таленавіты, журналіст для мяне цікавы. І таму заўсёды з такім чалавекам сустракаюся, як кажуць, лёгка. Таму што ў ім адчуваеш калегу, як я сам журналіст, і ў ім адчуваеш чалавека, у якога ёсць, скажам так, духоўны свет. У гэтым сэнсе мне з ім было лёгка.
Пра беларускія падзеі расказваў Юрась Бушлякоў. Сёння ў шпіталі на 53-м годзе жыцця памёр гісторык, даследчык эпохі Вялікага княства літоўскага і аграрнай гісторыі Беларусі Павал Лойка. На працягу 12 гадоў дацэнт Лойка быў загадчыкам катэдры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ. Калегі лічаць, што для беларускай гістарычнай навукі гэта вельмі вялікая страта, расказвае Лілія Болбас.
Павал Лойка нарадзіўся 12 ліпеня ў 1958 годзе ў Слоніме. У 83 годзе скончыў гістарычны факультэт БДУ, працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук Беларусі. Ад 94 году загадчык новай катэдры гісторыі Беларусі старажытнага часу сярэдніх вякоў у БДУ. Даследаваў праблемы дзяржаўна-палітычнага жыцця Вялікага княства Літоўскага і напісаў шэраг прац па аграрнай гісторыі Беларусі. Друкаваўся ад 82 году ў Беларусі, Расіі, Польшчы і Нямецчыне. Адзін з аўтараў, рэдактараў і складальнікаў школьных падручнікаў, навуковых зборнікаў і манаграфій па гісторыі. Павал Лойка выкладаў у беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. Пра Павла Лойку гаворыць перакладчык Лявон Баршчэўскі.
Павел Лойка быў адным з прыкметных нашых гісторыкаў, які не толькі добра валодаў сваёй галіной, абранай яму гісторыі сярэднявечча, пачатку новага часу, быў чалавекам з вельмі добрымі выкладчыцкімі здольнасцямі. Калі ён выкладаў у беларускім гуманітарным ліцэі, гэта быў адзін з самых улюбёных настаўнікаў па тых апытаннях вучняў, якія мы праводзілі. Заўсёды з ім было цікава і вучням, і дарослым. Вельмі шкада, што Павел не завершыў сваё то, што ён хацеў зрабіць, фактычна напісаная доктарская дысертацыя. Трэба сказаць, што падручнік гісторыі для 7 класу это найлепшы з усіх падручнікаў, напісаны пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі, ён такім і астане.
Павал Лойка працаваў у Інстытуце гісторыі, калі дырэктарам быў Міхаіл Касцюк, член-карэспандэнт Акадэміі навук Беларусі.
Такая страта. Выбітны, апантаны, аддадзены сваёй справе, выдатны спецыяліст па сярэднявеччу, ведаў сваю справу, любіў яе, працуючы вот у Інстытуце гісторыі акадэмічным, ён шмат зрабіў для развіцця вот гэтага напрамку ў 90-е гады. Страта адчувальная вот сярод медыевістаў, не то што дзень адчувальная, яна надзвычай адчувальная, гэта страта ой-ой якая вялікая.
Сказаў гісторык Міхаіл Касцюк. Гісторык, дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання, адзін з аўтараў праекту Канстытуцыі незалежнай Беларусі, Валянцін Голубеў, быў сябрам Павла Лойкі і працаваў разам з ім.
Павел Лойка родам з знанай беларускай сям'і Лойкаў, якія вельмі шмат зрабілі для развіцця беларускасці, для беларускай навукі, культуры. Мы разам вучыліся ў аспірантуры, разам пісалі першыя манаграфіі, разам удзельнічалі у першых дэмакратычных выбарах на Беларусі ў 90-е гады. Павел у той час быў маім, бы мовіць, начальнікам. Я быў старшы навуковы супрацоўнік у Інстытуце гісторыі, ён загадваў аддзелам гісторыі Беларусі 13-18 стагоддзя. Все, хто його ведаюць, ведуць його як вельмі доброго, приємного, розумного чоловіка. Після його засталася справжня наукова школа. У нього було вельмі много аспірантів. І його праця – це великий унесок у білоруську гістеріографію. Калі б Павел паспеў абараніць доктарскую, гэта было б вельмі важна і вельмі добра.
Не так даўно памёр бацька Павла Лойкі, філёлях Алег Лойка. У Павла засталіся дачка Надзея, якая жыве ў Польшчы, а таксама сын Алег, які вучыцца на гістарычным факультэце БДУ ў магістратуры. Развітанне з Павлам Лойкам адбудзецца ў нядзелю па адрасе Адоюскага 81-31.
Про памёрлага сёння на 53-м годзе жыцця беларускага гісторыка Павла Лойку расказвала Лілія Болбас. Вы слухаеце начную свабоду «Вынікі дня». Гость нашага эфіру – кіраўнік грамадскага музею Васіля Быкава ў горадні Мікалай Мельнікаў. Зімы пагаворым пра гісторыю стварэння і працу грамадскага музея Быкава. Сёння ветэранская арганізацыя горадні атрымала ад уладаў ордэр на дадатковы пакой плошчай 25 квадратных метраў. Туды будзе перанесена экспазіцыя грамадскага музея Васіля Быкава, які цяпер месціцца ў 13-метровым пакоі. Спадар Мікалай, нагадайце, калі ласка, для нашых слухачоў перад гісторыю, як ствараўся музей, як доўга вам давялося дамагацца памяшкання для музею?
Музей Васіля Быкава, арганізацыі нашай ветэранскай, ён быў створан 7 ліпеня 2003 года на сходзе ветэранскай арганізацыі, пасля таго, як я і мой таварыш Сакурнаев прыехалі з Мінска з пахарон Быкова. Мы были на похоронах Быкова. Бачили, ну, плакали. Были с цветами. Ну, и когда был сход, то мы рассказали им об этом. И ветераны, то в музее войны пропоновали створить музей его имя. Означить великого письменника. Ну, и музей был створен. Это был 2003 год. И вот уже 6 годов прошло того часа, как он існує. Як он працює, працює добре, ну, снискав повагу городницю і всіх тих, хто приїжджає в городня, а потім музей бідає многі.
Спадар Миколай, а які експонати складають основу експозиції вашого музея?
Ну, основу експозиції, по-перше, складають книги Быкова, книги, які нам подарували музею письменники з надписами, стараються эти, ну, кто старает его? Старается еще малюнки, ну, предметы, какими он красал, какие нам привезла Елена Михайловна Быкова. Одежду, даже предметы. Ну, все то, что в маленькой комнатушку может вместиться, когда заходишь, все такое уражение складывается, что ты пришел до Быкова. Куда не глянь, где Быков. Вот такое. Ну, даже такое здорово, что для нас бюстцы заготовали великие, так сказать, майстры. Даже женщина вышивальщица вышла под цвет Быкова. Ну, много цікавого матеріалу. Я браю одному сотруднику музея проехать, поглядеть во всем, писать об музеї и об всем, який он есть. Мы зверталися у Красовец, облаком. Три листа я написал особисто президенту сын, чтобы он мне помог смотреть на музей. Писали мы и старшине правительства. Ну, але они присылали им мои меркования, мы стали в музей туда, и уже ворошали, убирали. Ну, робили такое выражение, что они не помогают нам. Але конкретно до решения своих писаний не дошло.
Ваша организация ветеранская, как докладно называется, зарегистрирована?
Она называется так, Гродненское городское громадское объединение ветеранов войны, працы и узброенных сил. Мы признаны, у нас есть документы, мы их наем, ну, как организация, якая працует, якая обороняет интересы тех, кто у нас, к нам уходит, соудельники войны, женщины. Старейшие и так далее. Самостная организация, она нарекла, коллеги, около больше 300 человек, зараз уже осталось около 100 человек.
Вы отримали сегодня ордер,
да,
на помешкание. Ордер выдаденный кому? Организации специально для музея Быкова или просто на некие потребы?
Нет, музею Быкова там не сказано. Значит, выдаденной ветеранской организации для ее потребы, для проведения соцсвязь и так далее. А не указано, что это выделено в музее Быкова. Я спросил у того человека, который выделял нам и оформлял документы, он сказал, так вы выкористовываете ее для музея. Может, выкористовали у указання на тому, що для музею не було.
Ну так ви сказали, що люди ходять у ваш музей. Так якою він має популярність у городні? Градянці навідують музей.
Велику популярність має. Я б мог назвати, може бути, десятки артикулів, які були написані народні волі в нашому слові, мої артикули. Були проведені чинення по картині, зустрічі, екскурсії. Музей працює по-настоящему.
Добре, ось ви кажете, музей працює. А як наогул у городні ставяться до Быкова? Чи пам'ятають, що жив у її городі? Чи читають сьогодні люди твори письменника?
Ну, читають, коли ми пропагандуємо, коли ми даємо книги їм писати. Да приходят и берут у нас. Интерес до Быкова есть, існує. Я не памятаю, что это городень, что он жил и свое в Быкове, в нашей местности. Но что он там, в городень. Быкова ведут, городень Быкова ведут. Всех местности таких приезжают до нас люди.
До гэтага часу музей мясціўся ў 13 метрах пакойчыку ветэранскай арганізацыі.
Ну і зараз месціцца. Ну, зараз місце, тому що за музей треба платити за його існування около 100 доларів в місяць. Так от, а гроші які добити ми можемо тільки. Ну, частку своїх, а частку нам дають предприниматели, люди, які спочувають, Быкова спочувають наші ідеї.
Ну, а тепер на 25 метрів поширається площа вашої експозиції, фактично?
Так от, ми думаємо об чим. Что покойки она поширается, так мы поставим питание. Далее покойно, поможите, чтобы сделать его дешевле. Может, помогите найти плату для его. Нам пропонуют так. Вы, значит, берите все экспонаты, все, что есть у вас сложно, и передайте какой-нибудь школе, там, может быть, даже Гродненской правде, чтобы сам снимал музей. Ну, мы супрость. Потому что супруг Ирина Михайловна, мы, как организация, вот, связаны с Союзом белорусских письменников. Не просто музей чей-то музей, это музей наш, но вот ветеранский и музей всех письменников, вот эти объединяются вокруг Рашкевича.
Так наступный этап, вы сказали, вы бы хотели отримать статус державного музея?
Ну так вот, у меня есть такая думка, ну, такое ожидание. Я должен сказать, что местовые власти так на словах добро относятся до нас. Спочивают нам, родят догляд такие, что они помогают, что они, может быть, не помогут, а они не могут забить, они, у них нема права такого. Вот поэтому нам тяжко, поэтому, когда зараз мы отнимали комнату, нам кажут, что это для вас, для вы можете завести музей, а мы хотим музей с той маленькой комнаткой перевести сюда, комната просторная, с тремя окнами, вот, и организовать тут музей. Будем, вернемся за отдел культуры, с тем, чтобы нам и отменили платы.
Вось вы створили музей, керуете им уже 7 годов, и, насколько я ведаю, вы навод написали книгу про створение музея Быкова. Это так?
Да, я написал книгу, это горестная история про то, как мы измагались за то, чтобы основал музей, чтобы он, скажем, и основал, и не только юридично, а и формально, чтобы он искал повагу у всего населения. Но настоящий музей, когда приходят, когда заходят в нашу комнату, глядят, у них сердце обмирает. И они не могут поверить, что в такой маленькой комнате можно дать так много пробыков. И мы сейчас вот будем домогаться, не знаем, насколько это нам удастся, чтобы музей зарабили державным, чтобы или чтобы был директор, чтобы был настоящий музей, чтобы не просто комнату найти и подсрывать, а чтобы сместить музей у квартиры Быкова, там, где он жил на Свердлова, и поставить там монумент, когда квартиры поставить, ну, знак, что он тут жил, кстати, сказали. Ну, а я писал, отбудется мы не ведаем.
Ну, вось, вы живете у городні. Я б хотел вас пытаться, вось якое пытанне. Цяпер часто доводится чуть, як люди спрачаются на конт того, які перыяд национального развития переживают белорусы. Одни кажут, что як бы там ни было, а национальная свядомость у незалежной державе мацуется. А іншие кажут, что мова белорусская амаль померла, яе крыніца вёска вымирая, что русификация хапіла все слои грамадства. А на вашу думку, думку жыхара городні, якая теперь ситуация с белорусчиной в Украине?
Ну что, мова нищает, все родится для того, чтобы она не существовала. А белорусская мова подстремливается в нашем музее. Мы подстремливаем белорусскую мову про Быкова, про его творы. Мы ведаем, что он оборонял мову, оборонял Беларусь. Вот это мы ведаем и в нашем музее, размовляя по-белорусски, в нашем музеи. Ну, ведаешь, что Быков белорус, что писал по-белорусски, что он, ну, оборонял интересы нашей страны, нашей отчины. Ну, вот днями 18-го числа у нас была экскурсия сотрудников, которые приехали на конференцию в Гродненский университет. Филологов было 25 человек, проходили с Минска, со всех городов России, с Астрахани, 25 человек. И они удивились, что у Гродни есть такие великие, такие мощные, такие цікавые музеи, где широкое представление о Быкове, о его жизни. Для нас Быков – это апостол. Для нас Быков – это человек, який зрадив программу, який учит нас, як жить и по яким правилам жить. Тому он нам дорог, и тому и он нам потребен, потому что он помогает оборонять незалежность, он нам помогает оборонять нашу дорогость.
Дякую, спадар Миколай. На сувязі быў кіраўнік грамадскага музею Васіля Быкова ў горадні Миколай Мельнікаў. Сёння ветэранская арганізацыя горадня атрымала ад уладаў ордэр на дадатковы пакой плошчы 25 квадратных метраў. Туды будзе перанесена экспазіцыя грамадскага музею Васіля Быкова, які цяпер месціцца ў 13-метровым пакоі ў камяніцы пачатку 20-га стагоддзя на пешаходнай вуліцы Савецкай, 31. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Сергей Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Члены ініцыятыўнай групы Уладзіміра Някляева пачалі збор подпісаў сярод беларусаў у сталіцах суседніх краінаў. Сёння пра пераадолення 100-тысячнага рубяжа заявілі ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў Яраслава Рамончука і Віктара Цярэшчынкі. Актывісты ініцыятыўных групаў Яраслава Рамончука і Мікалая Статкевіча з Баранавічаў атрымалі позвы ў ваенкамат. Сёння ветэранская арганізацыя «Горадні» атрымала ад улады ордер на дадатковы пакой плошчы 25 квадратных метраў. Туды будзе перанесена экспазіцыя грамадскага музею Васіля Быкова. На 53-м годзе жыцця памёр гісторык, даследчык эпохі Вялікага княства Літоўскага Павал Лойка. Приходом в осени самые завзятые аматоры солнца перебираются у солярии, каб заховать свой летний загар. Тем часом шерах ведущих британских и американских медиков дерматологов свечит про існование так званой психологичной залежности от солярии, рассказывая Алена Струве.
Новины сучасной медицины.
Як демонструюць вынікі апытання, якое было праведзена брытанскімі адмыслоўцамі на чале з доктарам Дэвідам Фішарам, у так званыя крытэры залежнасці упісаліся 220 аматараў салярыя, або прыкладна 40%. Псіхалагічна гэта катэгорыя грамадзянаў больш схільная да трывогі, дэпрэсіі і ўжывання іншых рэчаў, якія выклікаюць залежнасць, такіх як наркотыкі і алкаголь. Паводле амерыканскага доктара-дэрматолага Стыва Фелдмана, прычыны залежнасці могуць быць эндарфіны, якія вылучаюцца пад уздзеяннем ультрафіялетавых прамянёў і фармуюць у чалавеку станоўчыя эмоцыі. У выніку колькасць рэгулярнасць наведвання салярыю і час знаходжання пад лямпамі у такіх людзей істотна павялічваецца. Трывога адмыслоўца, аднак, выкліканая не толькі псіхалагічнай залежнасцю, як перакананыя Дэвід Фішер Стылфелдман і многія іншыя аўтарытэтныя дэрматолагі. Рызыка ўзнікнення раку такіх людзей прыкладна такая, што і ў курыльшчыкаў, а таксама працаўнікоў прадпрыемстваў, звязаных з азбестам ці фармальдэгідам. Паводле апошніх дадзеных міжнароднага агенцтва даследавання раку, якое непасрэдна супрацоўнічае з сусветнай арганізацыяй аховы здароўя, маладзейшыя за 30 гадоў наведнікі салярыяў маюць падвышаную на 75% небяспеку раку скуры. Істотна павялічылася і колькасць хворых на меланому сетчаткі вока. У мэтах барацьбы з пагрозай анкалогіі скуры сусветная арганізацыя аховы здароўя заклікала да большай пільнасці, што да салярыяў. У сваю чаргу шэраг краін ужо адрэагавалі на гэта. Законы аб абмежаванні наведання салярыяў для моладзі дзейнічаюць у Нямеччыне, Нідэрляндах, Фінляндыі, краінах Балтыі і іншых краінах. Так, у Латвіі непаўналетняя моладзь можа пазагараць у салярыі толькі пры дэманстрацыі пасведчання асобы, а таксама даведкі дазволу сямейнага лекара або дэрматолага. Тым часам беларускі адмыслоўцы-анколагі ў параўлянах канстатуюць павелічэнне хворых на такую паталогію, як меналома скуры. Паводле медыкаў, вопухолевыя працэсы апошнім часам актывізаваліся не толькі за вялікай колькасці салярыю, але і ў сувязі з анамальнай спёкай, якая назіралася сёлета. Спецыялісты лічаць, што беларусам трэба вельмі асцярожна падыходзіць да такога пытання, як сонечныя ванны.
З навінамі сусветнай медыцыны вас пазнаёміла Алена Струва. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Мы ўжо ведаем, што дэбютавалі вы ў студэнцкія гады ў самвыдавецкіх «Блакітным ліхтары» і «Мілавіцы». А ці чыталі вы забароненыя творы іншых аўтараў, што хадзілі тады ў самвыдаце? І каго менавіта? Вікторыя.
Вядома, чытаў. Найперш сваіх сяброў. У нашай «Мілавіцы», што зрабілася працягам арыштаванага гэбістамі «Блакітная ліхтара», таксама друкаваліся недрындушкі. Згадваю верш Юрася Бандаровіча «Супраціўленне матэрыялу». Калі лічыць, чарговы стаў вар'ят, сябе героем, узяўшы ўладу ў рукі, напомніце яму пра супрамат, бо ёсць такая мудрая навука. Не сказаў бы, што з тых часоў, калі з тэлевізору не вылазіў дарагі Леанід Ільіч, гэтыя радкі безнадзейна састарэлі. Падчас першага выкліку КГБ пад матрацам майго панцырнага лоска ў студэнцкім інтэрнаце лізаў зачытаны летні дадзірак нумар «Роман-газеты» з адным днём Івана Дзянісавіча, высланага з СССР Александра Салжыніцына. Калі пасля ўніверсітэту я працаваў спачатку ў школе, а потым Наваполацкай гарадской газеце, недабітая нацыянальная інтэлігенцыя актыўна чытала наватарскае для свайго часу даследаванне Міколы Ермаловіча па слідах аднаго міту. Пастовая бандэролька з яго перадрукам аднойчы цэлы месяц ішла мне ў Наваполацак ад сябра з паставаў, пераадольваючы, як мы падлічылі, у сярэднім 5 км за дзень. Да нашых рук траплялі ракавыя яйца і сабачае сэрца Міхаіла Булгакова. Калі гляджу экранізацыю апошняй аповесці, заўсёды згадваю цёмна-зялёны пераплёт, за якім у мяне хаваліся ў другім шэрагу кніжак прафесар Преображэнскі з кампаніі. Побач, дарэчы, стаяў падараваны знаёмым вальнадумцам сам выдавецкі томік Артура Шопенгауэра, якого таксама не прадавалі ў кнігарнях. Апантаным чытачом нехарошых кнігаў быў мой сябар Вінцэс Мудроў. Прычым, ўжо маючы нейкі досвід уласна сам выдату, мы не былі простымі спажыўцамі забаронных пладоў. Пагатоў малады спецыяліст-інжынер Мудроў меў пад рукамі нейкі дапатопны гектограф. Але такім ён бачыцца цяпер, а тады гэты вялізны апарат, вагою здавалася пад сотню кілаграмаў, выглядаў неабыякім дасягненнем савецкай тэхнікі. Дзеля пачатку Вінцэс памножыў толькі недавно надрукаваных у часопісе «Москва» з вялікімі купюрамі «Майстра Маргариту». Новая старонка нашых усё больш рызыкоўных заняткаў пачалася пасля знаёмства з Ларысай Генію. З Эльвы я завсёды ехаў непаражняком, з вершамі самой паэткі, з заходнебеларускімі выданнямі, з часопісам «Крывіч», што ў 20-е гады рэдагавалі ў Коўне Вацлаў Ластоўскі ды Клаўдзі Душ-Душэўскі. Самым вялікім 25-асобнікавым накладам мы перавыдалі укладзенай Ластоўскім расійска-крыўскі слоўнік. Цікава, колькі экзэмпляраў арыгіналу тады пылілася ў спецсховах? Думаю, што меней. Больш за ўсіх рызыкавала супрацоўніца архітэктурна аддзелу гарвыканкама Наталя, якую мы ўцягнулі ў справу, плоцячы па 10 рублёў за асобнік. Наша паплечніца працавала на айчыннай капіявальнай машыне «Эра». Са свайго чэрава «Эра» выдавала не аркушы, а папяровы рулёнчык. Слоўнік меў 834 старонкі, таму атрымлівалася нешта на кшталт трубкі шпалераў. Мая матуля разразала яе ножніцамі на старонкі, а хлопец з гарадской друкарні сшываў і браў у аправу. Урэшце Наталю ўзяў на гарачым куратар «Эры» з органаў. Якім чынам яна здолела замяць справу, застаецца загадкай. Можа, дзякуючы сваім бясспрэчным вабнотам перавырбавала гібіста на наш бок, а мота меў добры нюх і ўжо чуў ветрык недалёкіх пераменаў. Праз некалькі гадоў Ластоўскага рэабілітавалі, а ў 90-м дзяржаўнае выдавецтва «Наука і тэхніка» факсімільна выдала ягоны слоўнік 10-тысячным накладам. Тады капіявальныя апараты, ўжо званыя па-сучаснаму ксэраксамі, лічылі нават не на сотні, а на тысячы. Савецкія дысідэнты казалі, што менавіта ксэракс разваліў СССР. Пра 100 гадоў пасля Богушэвічавай дудкі беларускай Алесь Аркуш і Вінцэс Мудроў пачалі выдаваць літаратурны альманах з удзячным назовам «Ксэракс беларускі», у якім я і паспеў надрукавацца на развітання з тым савецкім самвыдатам.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да Владзіміра Арлова ў эфіры і на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла». З вамі быў Сергей Абламейка.